Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 13 декември 2014 събота. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема в аспекта на компетенцията на всеки от събеседниците, която разискваме днес, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към представляващият Висшия съдебен съвет, госпожа Соня Найденова. Добър ден!
Добър ден!
Госпожа Найденова, малко по-близо до микрофона, за да ви чуваме добре. Госпожо Найденова, отзад напред. На 17-ти предстои да изслушвате председателя на Софийски градски съд Владимира Янева в връзка с възникналият проблем, да го нарека, по отношение на процедурата за случайното разпределение на делата в Софийски градски съд. Журналистически въпрос. Ще ни допуснете ли нас, журналистите, да можем да излъчим на живо с качествено изображение и звук това изслушване?
Знаете, че на този етап възможността... Чуваме ли се добре?
Малко, ако е по-близо и по-енергично, ще е по-добре. Да.
Ами, максимално близо.
А, така сега е. Окей. Да.
Микрофона на телефона.
Чудно.
Изслушването на публичните заседания на Висшия съдебен съвет се извършва в прес-центъра, където има и озвучаване, където има и видеоекрани, от които се проследява какво се случва в залата.
Само да кажа питане, професионално, че...
Разбирам въпроса.
Не е коректен звук и...
Да присъствате в залата, за да може да имате тази възможност. До момента така сме процедирали в няколко случая, свързани с изборите на главен прокурор, председател на Върховния касационен съд, на директор на Националната следствена служба, но тази възможност беше предвидена в нарочните правила. По конкретното ви искане в момента не мога да ви кажа дали това ще се случи, защото трябва да се обсъди и да се вземе конкретно решение.
Добре, считайте, че съм ви помолила от името на от наше име и от името на останалите колеги да ни допуснете в залата да можем да вземем качествен звук и изображение, за да можем да го излъчим, защото никой няма интерес от това да се крие, нали?
Разбира се, че няма. Хубавото на публичността е, че могат да се възприемат непосредствено от много широк кръг хора. Mm-hmm. Фактите такива, каквито ги представят засегнатите страни.
Като на една открито съдебно заседание. Да, нали? Като на една открито съдебно заседание. Тогава човек добива представа.
Точно така. В интерес на истината, госпожа Беновска, излъчване, прякото, директно, онлайн излъчване на заседанията на Висшия съдебен съвет е заложено в плана ни за следващата година.
До кога бе, госпожа Найденова? Знаете ли, че 6-та година аз го моля това?
Знам, госпожа Беновска, но все ще стане.
Кога? До година.
Може да е на 7-та година от вашето очакване, но се надявам следващата година да успеем да го организираме чисто технологично и ресурсно.
Началото, в края?
Не мога да ви кажа в момента, но сме го заложили за следващата година да го реализираме.
Добре, конкретно по казуса, по който ще бъде изслушвана председателката на председателят на Софийски градски съд Владимира Янева. Къде е вината на Висшия съдебен съвет, че има съмнение в технологията, прилагането и възможността за манипулация на процеса на случайно разпределение на делата?
Съмнения са изказани публично на базата на доклад от проверката по разпределение делото за несъстоятелност на КТБ, която се проведе преди 2 седмици. Технически експерт представи доклад, в който така направи констатации, които са притеснителни относно сигурността на софтуера от една страна, а от друга страна комисията на Висшия съдебен съвет, която извърши проверка също на място в Софийски градски съд, констатира и някои организационни пропуски.
Госпожа Найденова, вие сте опитен юрист. Попитах ви къде е вината на Висшия съдебен съвет. Не може този въпрос да бъде отминат. Няма да го задавам само аз.
Но той не се отминава и няма как да бъде отминат.
Кажете ми отговор.
Цялостното изясняване на ситуацията означава да се каже има ли някакъв ред? Кой го е създал този ред? Кой трябва да го спазва и дали този, който трябва да го спазва, наистина е бил коректен.
Добре,
изпълнявал правилата.
Да тръгнем по нормите. Госпожа Янева току-що изясни, че Висшия съдебен съвет е създал своята инструкция, или както се нарича това, пратила до съответните съдилища начина, по който трябва да се организира процеса, технологичния и логистичния на случайният подбор на съдии, но е оставил свободата на това всеки съд да си направи свои вътрешни правила и по силата на тях да прилага тази технология и логистика. Вие защо не контролирате и техните вътрешни правила или просто да зададете една единна инструкция за всички?
Ами, почвам от началото на вашия въпрос. Действително е така. В съдилищата, отделно и в прокуратурата, всеки административен ръководител утвърждава вътрешни правила за това над как да се разпределят делата между, да кажем, съдиите в един съд. Конкретно говорим за Софийски градски съд.
Аз веднага ще ви кажа като гражданин, че това е корупционна вратичка.
Хронологията искам да ви дам, госпожа Беновска. И ще стигна и до финала, за да ви кажа какво вече е факт от една седмица.
Да.
Висшият съдебен съвет е издавал само указания. Говориме за години назад. Но това е без значение. Не ме разбирайте, че искам да се оправдавам с това, кой е правил нещо преди този състав.
Така.
Голямо разнообразие на вътрешните правила. Констатирали сме го. Един доста продължителен процес, който отне почти година, всички тези правила ги събрахме във Висшия съдебен съвет. Подложиха се на анализ, къде се различат разнообразията. Направи се обсъждане, за да се види по места административните ръководители какви трудности срещат с най-различни ситуации от рода на ако съдята внезапно се разболее, кой да го замести. И това как ще осигури спазване на принципа за случайно разпределение. Подложи се на анализ. Изготвихме единна методика, която също беше подложена на обсъждане проекта и на заседанието си на 4 декември тази година. Висшият съдебен съвет утвърди единна методика за приложение на принципа за случайно разпределение, която вече ангажира всички административни ръководители да я спазват. Тя е изключително подробна и с нея сме се опитали да обхванем максимално всички случаи и възможни усложнения за това как да се разпределят делата в различни ситуации, но това е методическата част. Тя е различна от спазването на техническите изисквания за боравене с софтуера. Трябва да е ясно, че тук имаме в този процес по разпределение на делата техническа част, софтуера и начина по който се използва той и разпределя делата, който се регулира с методиката и с действията на лицата, които разпределят.
Една шеговита забележка, ще позволите ли, госпожо Найденова? Има едно стихотворение на един починал поет Владимир Башев, който казва: как късно всички вие ме целувате. Не е ли твърде късно това, което взима като мярка Висшия съдебен съвет? Вие сте ръководството на съдебната система и може би самия трябвало да видите тази корупционна, я наричам аз, вратичка, която дават вътрешните, както казахте вие, разнообразни правила за организацията на случайното разпределение на съдиите.
Госпожа Беновска, споменах малко по-рано, че не желая да правя оправдания, извинения с това какво е било във времето.
Ема чакайте, вие колко време вече сте начело? Две години, нали?
Факт е, госпожо Беновска, че не само по отношение на правилата, по които се разпределят делата,
да,
но и по отношение на информационните продукти, които се използват.
Така?
В продължение на години, т.е. процесът е тръгнал така, че се е допуснало да има разнообразие. И нашите усилия, това разнообразие, да го елиминираме, да наложиме стандарт, да наложиме еднотипност, дават резултат. Разбира се, отстрани, този резултат може да изглежда закъснял, но това е един процес. Ние не можем да сме стъпили в единия ден мандат и на следващия ден с магическа пръчка да сме разрешили всички натрупани многогодишни проблеми.
Госпожа Найденова, извинете ме, но искам вие да отговорите. От колко време вие сте член на Висшия съдебен съвет и негов представляващ?
От 3 октомври 2012 година.
Така. Две години и два месеца.
Ами, госпожа Беновска, Висшия съдебен съвет само с случайното разпределение ли се занимава?
Не, но вие знаете, че това винаги е подложено Ние в предварителния разговор и казах, че аз още 11-та година организирах първото тегляне публично на разпределението на съдия. Това е отдавна проблем, който седи в публичното пространство и не само ние журналистите, и много хора, потерпевши от съдебни решения, са реагирали. Това не е нещо незабележимо.
В никакъв случай не омаловажавам проблема, особено на фона на последните събития. Но съвсем отговорно заявявам, че ние този проблем по отношение на методически указания вече сме го разрешили. Предстои да го разрешим и по отношение на налагане на един единствен продукт за случайно разпределение, който ще бъде на сървъра на Висшия съдебен съвет. И затова се опитах да обясня малко по-рано. Има процес, който не може да се съкрати, защото тогава води риск до едно първо прибързано и неправилно решение.
Да приемам, че е така, но аз ще ви задам един друг въпрос, който не знам дали ви е хрумнал, но ще ви моля да го обсъдите във Висшия съдебен съвет. Очевидно, за сега косвено, се доказва, че е имало възможност, взимайки за пример само Софийски градски съд, ако се разровите и в останалите съдилища, сигурно ще го установите и там, че е имало възможност да бъде манипулиран избора на съдия. И той да не е случайен. Знаете, и случая с делото в касационния съд, в апелативния съд ли беше по Сапарт, когато забравих кои бяха съдиите, но там беше и вашия колега Капакчев свързан, когато също имаше сигнал за това, че делата не са били разпределени както трябва. Но въпросът ми е следния. Как потърпевшите от това манипулирано разпределение на съди биха могли да си потърсят правата в съда? Не ми казвате, че въпросът ми е абстрактен. Как ние потърпевшите?
Не съм мислила в тази насока. Ще се постарая да... наистина, сериозно да помисля върху това питане.
Това е изключително важен въпрос. Казвам ви го и като човек, който е бил потърпевш, и всички, много хора биха ви го казали. Вие ще кажете, ама това не може да се докаже. Съдята съди по закон и съвест.
Така е. Така трябва да бъде. И смятам, че...
Аз ако си купя един съдия и си го сложа там с този софтуер, с човешкия фактор и така нататък, нали, и ще победя моя ищеца срещу мен, аз като ответник, и ще спечеля делото, и тези дела могат да са за милиони. Или просто е така за засягащи моя живот, нали?
Госпожа Беновска, хайде така да ги обърнем малко и от друга гледна точка, която може би остава някакси в страни. Само случайното разпределение ли гарантира независимостта и безпристрастността на съдията?
Веднага ще ви отговоря. Това е входната врата. Това е първото. Оттам влизаме. Ние оттам още ако предпоставим кой ще бъде съдията, като му дадем съответно нещо, което да го удовлетвори, оттам нататък той, като опитен, си знае работата. Как да ми спечели делото.
Така е. Това е възможно и звучи достоверно като обяснение. Но погледнато назад във времето, когато изобщо се наложи идеята за случайно разпределение, тя от една страна целеше да има антикорупционен ефект именно по тези съображения, които току-що казахте. Но от друга страна, това беше насочено към осигуряване на равномерна натовареност. За да не може този, който...
Мастига става равномерна натовареност. Вие издигате
не,
това в...
Много е важно. Важно е, защото съдията, който е претоварен от работа, мислите ли, че той работи пълноценно, а другия, който гледа на половината на делата му, ще се ползва с комфорт.
Разбира се, че не е така. Знам го и при нас е така. Едни работят повече, други по-малко при неслучайно разпределение на работата. Шегувам се, но...
Ако всеки гражданин, всяка страна по делото, има съмнение, че съдията му не е избран честно. Процесът е публичен. Той присъства, когато този процес се разглежда. Може да направи отвод на съдията. Има тази законова възможност.
Да, ама вие знаете, че отвода може да не бъде прият. И то много пъти се случва така.
Госпожо Беновска, обаче неприемането на този отвод се контролира от горната инстанция, когато се обжалва решението на този.
Така ми, аз съм си платила и горната, и долната инстанция. Добре ли?
Госпожо Беновска, тогава излиза, че вие, не вие конкретно,
да, гласам го събирателно.
Определен човек,
да,
ще ти плати, да, на един съдия на първа инстанция, да, на трима съдии, да, на втора инстанция, да, и на трима съдии във Върховен съд, след което остана на петима.
Да, ми, аз преживях лично такъв процес за лицензиите на радиото. Аз не ви го казвам.
Не, абсурдно.
Не, не, абсурдно.
Да казвате, че всички инстанции и толкова много съдии, да, които, така, грубо, ако направим сметката, са поне 7 или 8, купени.
Какъв проблем? Кое става дума за нещо важно?
Да се представят нещата.
Ма, моля ви се. Това трябва да се обори.
Ама кажете на какви факти го основавате. Когато дадете фактите, тогава могат да се оборват. Иначе просто приказване, че съдиите се купуват и то по едно дело на всички инстанции.
Е, добре, факти. Ай, добре.
Раздаване на присъди публично.
Шта?
Ами когато правосъдието излезе от съдебната зала, какво се случва?
Окей. Аз ще ви сезирам отново тогава с факти. Що вие сега хубаво ме навеждате на мисълта. Върховният касационен съд, няма да я питам за председателя, как може да бъде упражнен контрол при съмнение, знаете, че това е последната инстанция, при съмнение в законността на произнесените решения, не по закон и не по съвест? Не ви казвайте стълкователни решения за в бъдеще. Аз ще ви сезирам за един случай за придобиване на активи на стойност 100 милиона евро. Няма ли да си плати този, който иска да ги придобие? Първоинстанционният районен съд съди едно, градският съд потвърждава присъдата на районния, касационния се произнася по обратния начин. Това са 120 дела, няма да влезам в конкретиката на казуса, по които има разнопосочни решение при един и същи идентичен казус. Не го казвам, обобщавам го просто, но ще видите случай и ще го разберете. Как може?
Трудно ми е по конкретния случай, но принципно, правната ни система е устроена така, че когато делото се реши на ниво Върховен съд, неговият акт е окончателен. Той не подлежи на...
Разбира се, и аз съм си
контрол.
Купила върховния съдия. Ето, не съм си купила районния и градския. Те се произнеси по закон и по съвест. Ще си купа една инстанция, третата. За 100 милиона евро.
Защо непрекъснато казвате, купила съм си съдията? Чисто статистически, 50% от страните в съдебния спор са недоволни. Ако добавим частично уважените искове, стават сигурно над 70.
Тук говоря за 120...
Ако всеки подложи на такова съмнение...
Говоря за 120 ответника, не говоря за един ответник по 120 дела. Говоря за 120 ответника.
Ами, може би този въпрос трябва да го насочите към тези, които правят законите.
Не.
И регулират механизма на контрол на съдебни.
Ще го насоча към вас, защото се връщам пак обратно. Преди малко ви питах, искам много ясно да формулираме. Вие казахте, Висшия съдебен съвет ще помисли как евентуално потърпевшите от манипулирано разпределение на делата да си потърсят правата. Така ли?
Госпожа Беновска, попитахте лично мен, казах, че аз лично ще помисля.
Вие лично ще помислите. Какво точно ще помислите?
В момента не мога, в момента
не. Нали, в смисъл, ще помислите, че по този казус.
Госпожа Беновска, това какво ще помисля аз, какво ще помислят другите колеги, какво предложение? Бихме могли да направим някому да предложим, който взима решенията, защото, извинявайте, ама Висшия съдебен съвет нито е контрол на Върховния съд, нито е законодателя.
Да, така е.
Решения, тези, които ще регламентират ред, по който засегнатите, включително и от незаконосъобразни действия на съд, трябва да уредят начина, по който те да се защитават. Това го прави една друга власт и една друга институция.
Да, но вие можете да предложите съответните, има достатъчно начини. Дори сега с новия правилник на Народното събрание, външен човек може да влезе, да направи предложение в съответната комисия, да зададе своя въпрос, така че вие нямате отнето право на инициатива законодателна.
Разбира се, че нямаме не са един, два, три, десетки са случаите, в които Висшия съдебен съвет е отправил предложение. Така че чисто технологично имаме такава възможност. Аз ви казах, че аз ще помисля по тази тема, която вие поставите.
Аз наистина приемам, че вие го приемате абсолютно отговорно, защото това е важно и се радвам, че много добре разбрахте, че не сте се сетили до сега.
Разбира се, че е важно. И знаете ли, въпросът ви ме подсеща първия ден на отворени врати във Висшия съдебен съвет, който организирахме на 16 април 2013 година. Знаете ли какво се случи? Деня трябваше да бъде информационен, да запознаем гражданите, които желаят, формата беше абсолютно свободен, да се запознаят какво точно прави Висшия съдебен съвет, защото...
Да, спомня си, ние май го излъчвахме и хората идваха да се оплакват.
Точно така. И хората, всеки дойде със своята папка и със своето дело и се опитаха от нас да намерят отговор дали решението им е правилно.
Еми ето, значи съм права.
Поставиха същото питане, да, което поставихте и вие.
Да.
Значи това е решение, което няма как ние да го направим.
Значи трябва да се намери механизъм. Аз наистина ще ви се
взявам. Съгласна съм. Абсолютно съм съгласна. И според мене, тук, освен разбира се, предложители, каквито бихме могли да сме ние, законодателите, имат отношение и много други юристи. Някак си настрана остава академичната юридическа общност.
Дайте да не си прехвърляме
се. Там която по-малко се обръщат напоследък. Ами да, тук говорим за философия на правото на
ето тогава. Ето ви едно предложение. Преди малко в ефира беше вицепремиера Меглена Кунева и това за финал ви го казвам. Тя, знаете, че е с ресор наблюдаващ и правосъдието. Тя заяви, че до сега не сте я канили на Висшия съдебен съвет и ако я поканете, с удоволствие ще дойде, за да разисквате всички проблеми, които и тя би поставила. Защото каза, че заминавайки за Германия, ще каже на Меркел, че правителството е решимо, решително за съдебна реформа.
Госпожа Кунева, поканихме на публичното обсъждане на проекта за актуализирана стратегия.
Тя дойде ли?
Тя се отзова, разбира се, на нашата покана. Каниме на заседание на Висшия съдебен съвет. Министри, министър-председатели, когато имало теми, които искаме да обсъждаме с тях. Разбира се, ако се вземе решение да се покани госпожа Кунева, ще отправиме такава, а от своя страна тя също. Ако желая да обсъди...
И тя каза, че не можела да се намесва.
Да,
ако вие поканите, окей, ама тя, понеже представител на изпълнителната власт, може би има някакво право.
Така погледнато е, да. Така погледнато е, разбираемо нейното притеснение, тя да е инициатора, но вижте... Председателстващия заседанията на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието. Той е човека, чрез който Висшия съдебен съвет отправя към изпълнителната власт своите предложения или своите идеи, или своите очаквания.
Точно така, затова и казах, съберете се Висшия съдебен съвет, ето имате министър на правосъдието, който може да има законодателна инициатива чрез съвета за законодателство.
Разбира се, ние разчитаме на това, че министър на правосъдието като посредник, той ще предаде към Министерски съвет, към ресорния вице-премиер, нашите поклания.
Добре. В сряда какво? Ще предложите ли да го излъчваме на живо това заседание?
Разбира се, вашето искане и очакване ще го поставя на обсъждане на колегите.
Много ви благодаря за този смел разговор.
И аз благодаря и успешен ден.
Успешен ден и на вас, Соня Найденова, представляващ Висшия съдебен съвет.